Inčukalna sērskābā gudrona dīķiem tīriem bija jābūt jau pirms 3 gadiem, taču kompānijas konto būve sastrīdējās ar valsts vides dienestu, prasot vairāk nekā 7 miljonus eiro virs noliktās summas. Savukārt valsts no konto būves grib 13 miljonu eiro par nepadarītiem darbiem. Kamēr notiek tiesvedība, kopš pērnā pavasara pie gudronas melšanas ķēries cits uzņēmums – pilnsabiedrība Inčukalns Eko. To veido 3 vietējās kompānijas – BAO, Vent Eko un Eko Osta. Kā rāda Lursoft dati, Inčukalna gudrons pilnsabiedrībai pērn ļāvis apgrozīt 7,6 miljonus eiro, peļņā paturot 234 tūkstošus. Šodien, kad valsts amatpersonas un uzņēmēji izrādīja dīķus, kur paveikt 70% attīrīšanas darbu, varēja dzirdēt lielākoties patosa pilnas runas. Vides ministrs Juris Pūce no attīstībai par.
Lielākā daļa no tā šobrīd ir sadedzināts un utilizēts. Mēs esam tādā pozitīvā starposam brīdī, un jāsaka, ka šis ir brīdis, kad vēl ir iespēja šeit redzēt sērskābo gudronu. Ilgi tā vairs nebūs, un par to mums visiem būtu jābūt lielām priekam. Vismaz man personis par to ir ļoti liels prieks, ka šis projekts iet atbilstoši plānotēm, un mēs virzamies uz priekšu, lai likvidētu šo rētu Latvijas zemē, kas vēsturiski ir atstāta.
Valsts vides dienas ģenerāldirektore Elita Baklāne Ansberga izteicās, ka projekts ir sarežģīts, taču darbi noris pēc plāna, lai ne tikai attīrītu 2,5 hektārus piesārņotās grunts, bet arī apturētu notekūdeņu iespējamo nonākšanu Gaujā.
Šai vajadzētu būt kalpot kā ļoti dārgai mācībai, gan uzņēmējiem, kas nodarbojas ar šo piesārņojošajām darbībām šobrīd, kā mācībai, kas noteikti kāda cena ir jāmaksā, ja mēs šos savus ražošanas atlikumus vai atkritumus apsaimniekojam ne tā, kā tas būtu vēlams pret vidi. Un arī mācība valsts vides dienestam, es gribētu teikt tiem, kad mēs šobrīd izsniedzam atļaujas un ir uzrauguma kontrolējumu, kas noteikti tad, ja mēs neesam pietiekoši atbildīgi, pietiekoši prasīgi, pietiekoši uzmanīgi.
Šajā projektā no teju 30 miljonu eiro izmaksām 85% sedz Eiropas Savienība un tēriņu efektivitāti uzrauga Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Tās direktors vietnieks Mārtiņš Brencis neslēpj, gudrona smelšana ir vienīgais lielais projekts, kas vispār tiek īstenots.
Skans tramvajs ir beidzies, pat neuzsākoties. Elektrifikācijas līgums ir noslēgts tikai vakar. Stradiņa slimnīcas projekts ir noslēgts tikai janvārī. Un šis ir vienīgais lielais projekts, kas patiesībā ir aktīvā ieviešanas fāzē.
Pašlaik līdz ar gudrona smelšanu un sadedzināšanu ir iztērēti 13 miljoni eiro. Mārtiņš Brencis slavē projektu iekļaušanos termiņos un ir visai drošs, ka uzņēmēji vairāk par nolikto neprasīs.
Izgāzt projektu nebūs arguments, lai dabūtu finansējumu. Proti, neizdevās. Neizdevās nebūs arguments, bet kādreiz tieši šādi projekti, kuri pietiekoši komplicēti darbi tiek veikti, šis būs arguments, lai mēs pierādītu savu gatavību šāds projekts īstenot. Kā tas ir
naudas pietiks un knap šeit neviesosies?
Es ceru, ka nē, jo pēc tās publiskās informācijas, kas izskanēja septembrī, šie teiksim, darbu veicēji nefigurē mūsu teiksim, tā, sagatavotajā sarakstā, tā teikt. Jā. Nevarētu būt runas par kaut kādu teiksim, aizliegto vienošanos vai korekciju un tamlīdzīgi.
Atšķirībā no amatpersonām darbu veicēji uzskaitīja arī projekta problemātiku. Piemēram, izaicinājums bijis izsmelto gudronu pielāgota sadedzināšanai Brocēnos, kur kādreizējās kompānijas Cemex vietā no saimnieko vāciešu Švenk. Otra problēma bijis lielais izmešu daudzums, kādēļ nācies palielināt gaisa attīrīšanas jaudas. Uzņēmuma BAO vadītājs Māris Kalniņš.
No būtiskajiem jautājumiem, ko risināt uz priekšu, manā skatījumā ir šīs te laukuma demontāža, jo bez tās nav iespējams izveidot pārklājumu šeit, to profilu līdzīgi kā ziemeļdīķi. Tas ir, manā skatījumā, tas lielākais risks termiņu ievērošanai.
Nekāda iebilža šodienas vizītē Inčukalnā nebija arī vides aizsardzības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.